некоректно с Силвия Великова.
Звукорежисьор на предаването е Рада Томова, музиката избира Марина Великова, редактор на предаването е Добрина Карамболова, а за връзката ни с вас социалните мрежи, както знаете, се грижи Евелина Георгиева. И днес продължиха престрелките между представителите на президентската институция и на изпълнителната власт. Президента Рома Радев посъветва премиера да се еманципира от менторите си. Премиера отговори, че няма ментори и каза, че е добре държавата да функционира в рамките на правомощията, които има всяка институция, а според него президента излиза извън своите правомощия. Така че днес ще коментираме трябва ли да бъдат ограничени президентските правомощия и коя е вярната теза, ако може да има една абсолютно вярна теза, че държавният глава трябва да бъде обезвластен, включително и да му бъдат отнети различни правомощия, защото той нарушава разделението на властите, или пък онова, което казва Рома Радев, че онова, което правят изпълнителната власт и мнозинството, е преяждане с власт, или ако го цитирам точно, булимия с власт. Какво мислите за войната между правителството и президента, в конституцията или в конкретните личности е заложен този конфликт? Очакваме вашите коментари в профилите на предаването в социалните мрежи, Facebook, Instagram, Twitter и Telegram, а след минути ще коментираме тази тема и на нашите редакционни телефони. Ще ви ги кажа сега, ще ги повторя след малко. 0889-202-207-02-933-6743 02-963-1565, докато се подготвите да чуем седмичния коментар на Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Добър ден и здраве желаем във всяко едно отношение, скъпи съучастници. След кратката пауза ви отново сте седрокалибрените новини с добавена стойност, бюлетин, в който обсъждаме най-важните новини от последните хилядолетия. За да са в добро информационно здраве нашите слушатели, аз местя планини от сведения, копая литературна руда, преработвам исторически травми, джоркам тонове житейски факти и като бял хакер обхващам необятното. Като всички чувствителни хора по света, и аз се шокирах от скорошната кончина на Евгений Пригожин. Ако изобщо е кончина, защото с този индивид никога не се знае дали пак нещо не ни пързаля. За сега се придържаме към официалната версия на Путин. Щом президентът на Руската федерация казва, че Пригожин е неодушевен предмет, приемаме, че е така. Евгений Пригожин беше изряден канивал, фашист, престъпник с излежани присъди, малко художник и носител на званието Герой на Руската федерация. Освен собственик на най-голямата част на армия Вагнер, Пригожин беше също ресторантьор, медиен магнат и тролски маршал. Бойците на Вагнер воюваха в Украина, Сирия, Африка и дори малко в Русия, когато тръгнаха към Москва в скорошния марш за справедливост. Тогава те унищожиха самолет и няколко хеликоптера заедно с хората в тях и спряха само на 200 км от столицата Москва. В Африка Пригожин помагаше на местните диктатори да удържат властта си с военна помощ от Вагнер, плюс информационно замърсяване от тъй наречената фабрика за тролове, собственост на Пригожин, предприятие за масова дезинформация. Тоест Пригожин воюваше едновременно на бойното поле и на информационния фронт, успоредно с което снабдяваше с храна цялата руска армия. Но Пригожин като един икар полетя към слънцето и се превърна в пепел. Дъст, пръст при пръста и пари при парите отиват. Но, както казахме, с Пригожин никога не е ясно дали няма да се реанимира като някой феникс от пепелта и да разпери криле отново. Едно време имаше цигари феникс и те ставаха на пепел, но противно на очакванията тези цигари не се възстановяваха от пепелта, за разлика от птицата феникс. От пепелта не можеш да направиш цигара, както от сапуна не можеш да направиш концлагерист. Пригожин и от погребението си направи тролска шега. С отвличащи маневри, фалшиви съобщения и манипулативна хореография стана така, че на три различни гробища в Петербург се струпаха полиция, журналисти и други заблудени хора, а истинското погребение беше на съвсем различно четвърто гробище. Доколко и това погребение е истинско, също е под въпрос. А медиите забелязаха, че на траурната церемония отсъства вдовицата на Пригожин, но присъства жената на най-известния му двойник. Цирк. Малко са хората способни на такива игри, че даже и постмортем. Гледах интервю с един журналист, който е работил в затворената вече медийна компания на Пригожин. Той се разказа всичко откровено. Журналистите в тази компания получавали поръчки да унищожат едного, да хвалят другиго, като понякога рязко сменяли отношението към даден персонаж според посоката на вятъра. За някой си депутат дошла команда за обратен завой буквално в средата на деня. Сутринта го хваляли, вечерта го обругавали според новозададения курс. Този журналист Пригожинец е абсолютно наясно, че това е мерзост. Дезинформацията е оръжие за масово унищожение, както е казал поетът. Но харизмата на Пригожин, мрачната му слава, имиджът му на конник на апокалипсиса, всичко това го правеше неустоимо привлекателен индивид. И затова този журналист, разказвайки за всички подлости, които са вършили с колегите му, няколко пъти каза: «Ние всички искахме да сме Евгений Викторович Пригожин». С две думи, чаровен разбойник на най-най-високо ниво. Висша мода от кутюр бандит. У нас нямаме толкова мащабна фигура. Тук най-много някой чекмедже да хване ревматизъм и да проскърца от натоварване. Всички искахме да сме Пригожин. Човек, който живя ярко и красиво и дано наистина е под земята вече, а не обикаля наоколо като зомби и като скитника евреин. Като връх на погребалния шик, на гроба на Пригожин бе поставена плоча с фрагмент от стихотворението на Тюрморт на друг велик еврейн – Йосиф Бродски. И това бе поредната закачка на Пригожин с публиката. Във въпросното стихотворение пише, как Дева Мария пита прикования Христос: «Ти сега Бог ли си или мой син? Жив ли си или мъртъв?» Как, вика Дева Мария, ще се прибера без отговор на този въпрос? А Исус отговаря на майка си: «Мъртъв или жив, разлика няма, жено, все едно е дали съм твой син или твой Бог». Това е преразказ на стихотворението на Бродски. Това стихотворение е част от стихосбирката «Краят на прекрасната епоха», с което приключи и прекрасната епоха на Евгений Викторович Пригожин. Дали е под земята като кърт или пък не, загадката остава. Дори и след съмнителната смърт той продължава да се подиграва.
Новини с добавена стойност.
И сега към разговор ни с вас по темата днес. Трябва ли да бъдат ограничени правомощията на президента? Няма ли всъщност с тази антирадев инициатива управляващите да дадат повече възможности на президента да заеме позицията на основната опозиция в държавата? Кой прекрачва своите правомощия? Нарушено ли е разделението на властите? За това ви питаме на телефоните ни 0889-202-207, 0293-36743, 0296-3-1565. Започваме с коментар на Светла, която казва: сега да предположим, че успеят да променят закона, какво ще стане обаче, ако на следващите избори Продължаваме промяната са в опозиция, а президента е от Продължаваме промяната? Людмила Стоянова смята, че намаляването на правомощите на президента с цел на пълно превземане на властта от глобката, която, излъгвайки електората си, се спои, при изключително слабо представяне на опозицията, изпадналото в будна кома население, което дори не ходи да гласува, то ГЕРБ ще продължава да управлява, къде директно, къде зад кулисно, още 20 години. С това управление България все повече затъва в неоколониализма, за разлика от Африка, която се събужда. И сега към слушателите ни. Добър ден!
Добре.
Здравейте!
Здравейте! Ами и той Африка се събужда, ама нали Пригожин отиде там да я поразбуди малко и да изгони и французите.
Еми, не знам, нищо, останаха другите. Кажете по нашата тема сега.
Игор Коломойски арестуван, ментор бил на Путин, пък добър, голям, крупен дарител, на донор на еврейската общност в Украина. Аз като слушам украински език, ми се струва леко като македонски. Добре поправен руски, нашия добре поправен български. Като изключвам, нали, специфичните наречия на всяка област. Тя тъмната държава си е навсякъде, госпожо. Като говорим за армия, аз бих запитал, ами Швейцария пък армия има, така и така е на пупа на Европа. А защо не знаем да се получим? Така и така сме Швейцария на Балканите, деца вика имаме и си и море, един плюс повече. Бях безкрайно изненадан, че там се правят, разработват и правят двигатели за кораби. Те имат само едни езера и нищо повече, ние имаме цяло море.
Еми, ако има кой да се слуша във вас, във вашите думи, може и да избере този вариант. Благодаря ви. Темата ни, президентските правомощия трябва ли да бъдат ограничени? Войната между институциите, дължат ли се те на това, че някой надскача онова, което Конституцията му отредила като правомощие в сферата на външната политика, на сигурността? Светла Стефанова с коментар в социалните мрежи. От кого да се ограничат правомощията на президента? От Татко Петко или от Алексей Петров? От Васил Бошков? От Галя? От посолството или от тези случайници? Добрали се до властта Сала Бала? Тя смята, че трябва да се заяви позиция за разпускане на Народното събрание. Имаме ли човек на телефона? Здравейте, добър ден. Слушаме ви.
Здравейте. Доктор Дамян Неделчев съм.
Здравейте.
Не харесвам президента, но смятам, че не трябва да се ограничат пълномощията на президента, защото тия, които направиха правителството, са също неодобряни, но ако останат без корекция, дори само на думи, ще се загуби и тази малка надежда нещо да се чува по-различно от тяхното велико, как беше харвардско и т.н. мнение.
Тоест, вие смятате, че Конституцията добре е разпределила тези правомощи, няма нужда да бъде коригирана тя или някакви закони, така ли?
Да, така.
Добре, благодаря ви, господине. Казвам сега добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожа.
Здравейте.
Аз само да попитам, кой точно ще ви променя Конституцията?
Парламента по принцип.
Ага. Ами добре, ето парламента. Има 6 партии. А между другото, вие една от тези партии ни я споменавате, защото ви е страх, най-вероятно. Не вие конкретно.
От коя партия ни е страх?
Възраждане.
А защо? Такъв, какъв тук защо трябва да я споменаваме? Тя, доколкото
не
знае...
Не тук, по принцип.
Защо да не я споменавам?
Няма значение.
Господин Костадинов е непрекъснато в новините на Хоризонт. Няма проблем, не ни е страх. Кажете
добре,
за...
Радвам се, че не ви е страх.
Ма то какво да ни е страх? Нас и от другите не ни е страх. Кажете сега за промените.
Ами промени от хора, които заявяват, че българският трикольор е парцал и после се коригират, като казват, че не е китайски букулк.
Какво цитирате? За да не разпространяваме...
Да, България, цитирам, има видеозапис.
Така, където какво казват?
Точно това, което ви казах, че българското знаме е парцал и после се коригираха, защото е грубо и казаха, не, това е китайски букук.
Слушам.
Тези хора ли ще ни променят конституцията? Те българи ли са според вас?
Аз ви слушам, вие говорете. Докато ви слушам, ще потърся да видя този видеозапис, да кажем на нашите слушатели за какво става дума. Да, България, добре, очевидно не могат сами да променят конституцията.
Да,
знаете, че има внесен проект. Да. Да.
Какво да ви кажа? Нищо не очаквам да се случи, освен една политическа смърт на 4 партии. Това очаквам и то много скоро да се случи.
Тоест няма да има промяна в Конституцията, казвате?
Не, няма да има промяна в Конституцията и слава Богу. Мога ли да подам един сигнал?
Ако искате сигнала после на редактора, само да кажа, че за съжаление не мога да информирам нашите слушатели за видеозаписа, за който говорите. Надявам се да има такъв видеозапис, да не разпространяваме фалшиви новини. И ако искате, кажете на редактора сигнал, който искате да подадете. А ние отиваме към следващия ни слушател, който иска да ни каже мнението си по темата за служебната власт, правомощията, институциите. Да, чух ви, господина, здравейте.
Ало?
Вие сте, да.
Да, благодаря. Добър ден, госпожа Великова.
Здравейте.
Може ли се Методи Митов? Много ми е приятно да ви чуя. Сега, по въпроса за президента за ограничета. Не трябва да му се ограничават неговите правомощия и без това са му малко правомощията. Кои са тия партии, дето искат да му ограничат още правомощията? Не трябва да става това нещо.
Добре.
Конституцията е много добра, няма смисъл да се преработва. Кои пак ги искат? Кои партии го искат?
Които имат мнозинство в момента, те го искат. Знаете партиите, които имат мнозинство?
Не съм съгласен, защото Конституцията е добра. Какво ще я промяна?
Добре, аз само ви отговорих кои партии го искат и казвам, че това са партиите, които в момента управляват, плюс ДПС,
да,
които подкрепят. Да,
разбрах.
Да. Казвате не. Добре. Добре, разблагодаря ви.
Да управлява президента, да не управлява. Какво става тогава?
Е, той по принцип президента не би трябвало да управлява, защото сме парламентарна република. Президентското управление през служебните правителства би трябвало да е изключение, но друг е въпросът дали трябва да се ограничават още повече правомощията му, каквито предложения има и които ще коментираме след един. Тук вкарвам мнението на Тодор Тодоров от социалните мрежи. Служебните правителства на Радев овладяха ценовия шок и инфлация. Те не изпразниха военните складове, не продаваха оборудването за Белене, не саботираха Лукойл, не спряха дерогацията и не инициираха цинови скок на горивата. Не спряха евтиния руски нефт, не смениха евтиното руско ядрено гориво за АЕЦ, не спряха тецовете и родниците, не извадиха потребителите на свободния пазар на тока и така нататък антинародни дела на ППДБ и ГЕРБ СДС. Това е същинската причина мракобесниците да са бесни на Радев, пише нашия слушател. И още. Вентислав Петров, не, напротив, трябва да има повече правомощия президента, ще може да накара политици и Министерския съвет да се вземат ръце, които нагло заявяват, че защитават интересите на чужди държави на Запад срещу интересите на България и българския народ, щом не им харесва България, българите да се връщат там, откъдето идват и са се пръкнали. Здраве ни пожелава господин Петров. Имаме слушател на телефона. Добър ден.
Ало?
Здравейте.
Да, добър ден, уважаема госпожа Великова, и да ви е честита ново вашето предаване.
Благодаря.
Успешно.
Винаги е тъжно да свършва лятната ваканция, нали знаете, но да.
Ваканция в инфлация и наистина.
Така.
Тия дето вакансуват масло.
Добре, кажете по темата сега.
Има, познавам 3-4 генерали. Главният генерал с главното Г и главен генерал е Румен Радев. Значи, този човек само да се изправи, почитава му ще минат и Денков и другия генерал един от тези бироток партия, дето е там. Значи, трябва да се увеличат даже правомощията на президента, защото ние успешно и единствено трябва да вървиме към президентска република. Радев не трябва да прави партия, защото ще му се разлеят гласовете, ще загуби гласове. А този бироток, дето е сега, кога и как ще си тръгне, не знам и не мога да ви кажа и не искам да ги мисля тия. Успешно и да не.
Благодаря ви и на вас. Хубав ден ви желая. Дафина Рашкова, не трябва да се урязват и без това ограничените правомощия на президента. Добре, че е коректив на самозабравящите се управляващи, най-често избрани от един непредставителен процент избиратели. Жалко, че ветото на президента няма тежест, щом депутатите могат да го отхвърлят. Атаката срещу Радев само показва, че той е необходим като коректив, а не в съглашателство с законодателната институция парламент, както беше при Борисов и Плевнелиев, пише нашата слушателка. И сега пак към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Инженер Димитров, училище се обажда. Сега, много се наблягали от това, че президента трябва да бъде обединител на нацията. Коя нация? Нацията е разделена. Как може да обедини богати с бедни, бъдите с нормални хора? Не е дължен да обединява всички. Затова са измислени разделението на властите, за да се критикуват една друга, а не да се подкрепят. Радът трябва да подкрепя само онази власт, която служи на народа. Разбира се, ако той служи също на народа.
Ей, кажете така, сега, служи ли на народа?
Да ни пази от бандити.
А в момента, как се справя той с тази задача?
Не просто бандити, ами изобли.
А, не, без обиди в ефира. Без обиди в ефира.
Господин Радев, не трябва, президента не трябва президента не трябва да бъде с по-малко права.
Добре, разбрах ви. Разбрах ви, благодаря, че се обадихте. Другия ни слушател, добър ден.
Добър ден, желая здраве на всички свестни хора, най-вече на предробителите, Димитър Сълпиадо. Никога не съм се интересувал от социални мрежи. Нека да не лъжим хората, нали? Нито трактори, нито булдозери, нито тюфлеци имат отношение към съставянето на редовно правителство в България. Решенията са на интергрупировките, нали? Нашите подлоги просто го подлагат. Сега, нека да е ясно, в интернет няма да получите такава информация. България е залята от украински милиционери. Настаняват ги в големи корпорации, като охранители най-вече. И тези, които се навеждаха на Путин, сега се навеждат на тях.
Така че да му мислиме българите.
Така, къде можем да проверим тази информация за украинските милиционери? Или само вие знаете?
Корпорации в Пирдопско-Златишки регион, примерно.
При вас е пълно с такива корпорации.
Интересувайте се какви охранители се назначават.
Ето сега ще помолим нашите кореспонденти да проверят как е във вашия район.
Но там е най-доходно за тях.
Защо е доходно?
Зеленските милиционери.
Защо е доходно при вас?
Най-високите заплати са там.
А защо ги назначават тях?
Те са привилегировани лица, както са милиционерите и партийците в България. Те се подлагат на едни същи хора. Навеждат се заедно в една и съща посока.
Ясно. Интересно. Ще проверим какво се случва. Да, благодаря ви. Много интересно да видим какви са тези украински милиционери, които вие сте видял и които, както казвате, заливат държавата. Емил Събев с коментара си ни връща към темата за правомощията на президента. Те вече веднъж бяха ограничени при предишната конституционна реформа. Пише нашия слушател, не знам какво точно има предвид. Ако тези правомощия сега бъдат ограничени, още веднъж фигурата на президента става съвсем формално съществуваща и такава с представителни функции, като такава би трябвало да бъде избирана от парламента не в преки избори. Войната между президента и правителството не може да съществува, защото президентът е обречен в една такава война. Ето тук си заслужава да си помисли за евентуална конституционна реформа. Пише нашия слушател Теню Тенев. Репликата на премиера е след изказване на президента, отразяваща действителността, колкото и да са му ограничени пълномощията, няма как да му затворят устата и няма смисъл. Някой трябва да казва, че царя е гол, пише този наш слушател. Сега към телефоните отново. Добър ден. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Слушам ви.
Тодоров от София. Специфично мнение, който е против Украина и е просъветски пророк, путински човек в България, за мен трябва да бъде ограничен, да не каже импичнат. Но това си е в бъдеще, ще го видим да ще се случи.
Не смятате ли, че ако започне процедура по импичмент, тя би направила президента още по-влиятелен, защото би изглеждал като жертва?
Според мен няма да излезе като жертва, защото той сгаси много с изказванията си за Путин и за Русия и против войната, като изкарва Украина, едва ли не агресор. Това няма да се случи според мен, но да си продължа мнението.
Да,
значи, това, което се случва от записа, дава в оставка на президента това да го говори в тези дни. Защото три точки се изпълняват, за съжаление казвам, аз подкрепям това правителство единствено, защото то подкрепа Украина. И борбата на украинците за свобода. Но три точки се изпълняват. Първо, опитват се да завладеят службите. Второ, опитват се да ограничат съда, да може да дава направление в тези неща, които трябва да се случват. И трето, те препраха Бойко Борисов. Това нещо, последното, което го казвам, е нещо, което Радев постоянно го натяква и го изкарва в публичното пространство. Трябва правителството най-малко да даде обяснение защо Алексей Петров е участвал в глобката и какви са отношенията там.
Те дават някакви обяснения. Не ли са достатъчни? Ето премиера казва, няма такова нещо. Аз не познавам Алексей Петров, не съм...
Значи госпожо Великова, Бойко Борисов в рамките на 24 часа два пъти даде две различни обяснения.
Така беше, да. Обаче, освен това, Алексей Петров го няма, за да каже каква е истината, която също се използва.
Да, на света му го няма от Алексей Петров, но това трябва да се изясни, защото нещата са много задълбочени там. Благодаря.
Разбрах вашата позиция. Михаил Михайлов, на първо време президента трябва да спре да говори глупости и да раззанява българите, пише нашия слушател. Косадин Тонков, няма война, президентство, Министерски съвет. Войната е между участниците в сглобката, които изпитват взаимна ненавист и всички сили се борят да нацакат другия. Бойко стави цялата власт на ПП, за да се сринат, пък те уволняват всеки на всяко ниво, за да назначават свои хора и да се окупаят. Президента просто наблюдава и коментира, а потърпевши от войната вътре с глобката сме ние, както винаги, пише нашия слушател. И още едно мнение, преди да се върнем към телефоните. Михаил Райков, президента измами хората и затова трябва да бъде ограничен до минимум. В момента той работи за Путин и против интересите на България, смята нашия слушател. И сега към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден, госпожо.
Здравейте. Слушам.
Младен Димов от София съм. Искам първо да ви кажа, че нашата конституция е сбъркана, че на този, който получава директен вот от народа, му се окатрят до невъобразими размери пълномощията. А тези, които ги нагласяват след това и деформират, така наречената представителна демокрация, тя всъщност деформирана демокрация, те имат много по-големи пълномощия от него. И сега, въпреки че тези служебни правителства са последствие на това, че политическите партии не могат да се справят, те приписват техните грехове на него. Ако има някакви грехове нашия президент, те са, аз ги определям, два. Единият е, че той им беше ракетоносител на Кирчо Петков и Асен Василев да дойдат и да се насадят тук. А тяхното място не е тук в България.
Сега само да уточним, че той може да ги е открил, като ги е направил служебни министри, но после те участваха в избори и бяха избрани от някаква част от българското общество.
Госпожо Великова, нашите избори са избори без избор. Много добре знаете какъв изборен кодекс имаме.
Ние сме водили с вас този разговор и друг път. Как няма, как избори без избори, когато участват над 30 формации?
Госпожо Великова, изборният кодекс е така направен, че да бъдат избирани или същите хора, или хора по техни...
Добре, благодаря ви. Тази тема сте развила и друг път. Сега се връщаме към темата с правомощията. Ганка Тихова, не бива сегашната сглобка да се намества с муфа удобни за тях закони, за да безчинства, както стана ясно от записа, който имахме възможност да изслушаме. Нека не превръщаме държавата в алабала забавление, вместо достойно управление е нейната позиция. Владо Попов, скетча с промяната на Конституцията вече го гледахме през 2020 година, когато Борисов заяви на 2 септември в разгара на протестите, че ще подаде оставка, ако се приеме новата конституция, нагласена от министъра на правосъдието Дани Кирилов. Колко сме късопаметни, щом позволяваме с един и същи номер да ни работят само и само да останат на власт, е неговия коментар. И отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден, уважаема госпожо Великова, от дядо Бошко от Лясково Добричко. Ами според мен трябва да се ограничат правата на...
Кои права да се ограничат според вас?
Ами много са сега. Няма най-малкото, например, трябва да се премахнат, ето, правото, добре, кои права? Правото на назначените от президента във временно правителство да продължат да работят и след това.
Mm-hmm.
Ето ви един пример. И с обяснение, нали, за правотата на всичките тези нови преназначавания, от които има силна нужда новото правителство.
Тоест, вие смятате, че трябва, че правителството не иска да изземе повече власт, иска да вземе власт, която и се полага, така ли?
Абе, уважаема госпожо, човек най-добре си върши работата със свои хора. Най-добре си брани...
Въпросът е дали са... Да, въпросът е своите хора, дали са експерти или са свои хора.
Няма
в лошия
да
смисъл на думата.
Те
така
са важни да си ги изберат.
Ага.
Те са, и те си отговарят за работата. Както сега си отговарят за работата, за много добрата работа според мен до сега, това сглобено правителство, което спасява България в момента. Но вие всички плюете ПДБ-та и нататък. Ами, такива са ми едни.
Добре, ето, чухме ви и слушах ви до края, без да ви прекъсвам да похвалите правителството. Вера Петрова. Трябва да се ограничат някои пълномощия. Видяхме как може да има еднолична власт, това опасно. Може през закони, може през промени в Конституцията. Нищо добро не очаквам от президента, казва тя. Иван Петков. Не трябва да се ограничават никакви правомощия на президента. Нещо повече. Когато държавния глава наложи вето на закона, депутатите да нямат право да го прегласуват, а да го променят според възраженията на президента, е неговото предложение. И към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви. Ало? Да, слушаме ви.
Ами, аз съм много бе само руски подлоги по това радио.
Айде да си спестим определенията и обидите, моля ви.
Не искам да кажа, че никой не чук да каже, а бе това правителство...
Ама кажете го вие, хайде. Не коментирайте другите, кажете.
Казвам, че това правителство не е сглобка. Това правителство се обедини срещу предателите. Да не е народа малко да се вземе. Виждате, че предателите в тази държава постоянно пълят всичко.
И пак обобщение. Сега само да кажа, че злобката си я измислиха хората от управляващото мнозинство. Не сме измислени.
А
така,
това е партийно поръчение. Виждате, че всички го повтарят. Що ми на нещо се повтарят? Това комунисти продължават. Държавна сигурност продължава.
Тоест, какво смятате по отношение на първомощията на президента? Трябва ли да бъдат ограничени или не? А, не, няма да продължим с тази лексика. Благодаря ви, че се обадихте. Когато намерите по-прилични думи за ефир, с които да изразявате мнението си, заповядайте отново. Според мен трябва да бъдат увеличени правомощия на президента, за да има демокрация, властта трябва да има коректив и това е ролята на президента. Още едно мнение от социалните мрежи. И може би сега да чуем и последния ни слушател, тъй като вървим към новините. Здравейте, кой се обажда?
Добър ден. Джаро се казвам.
Здравейте.
Господин Великова.
Да.
Президентът е избран от народа, пряко, с почти 2 милиона души, които са гласували за него. Нали? Спомнете си.
Абсолютно. Много добре.
Така.
Част от хората, които го избраха, после избраха и тези, които ни управляват. Нали? Вие си спомнете това. Да.
Да. Да. Но дайте да разберем колко души, колко хора, избиратели са избрали тези, които ни управляват в парламента.
Еми колко?
Хайде да съберем тези, които са гласували за ПП, за ДБ, за Бойко Борисов, защото...
Вие персонално смятате, че за него гласуват, не за партия.
Госпожо Борисова.
Великова, по принцип.
Извинявайте. Тези хора в момента упражняват един диктат на малцинството над мнозинството. Не намирате ли истина в това?
Ами, аз не знам дали това е така. Само знам, че според конституционната процедура първата партия, колкото и да е малка, прави правителство. Ако не успее, го прави втората. В случая втората получи подкрепа на първата. Така че няма нарушение по принцип на правилата. Нали разбирате?
Не, аз не казвам, че има нарушение.
Еми, това е положението.
Аз не казвам, че сумарно
така е.
Тези партии имат много по-малко избиратели от президента. Те за това искат да ограничат правомощията.
Няма спор в това, че имат по-малко. Да. Тоест, вие сте против да бъдат ограничени правомощията на президента, така ли? Добре, благодаря ви, че се обадихте. Финално още едно мнение добавям тук, защото влизаме в песента. Не има. Именно правомощията на президента осигуряват баланса на властите. Ако ще ограничаваме президента, да ограничим и правомощията на Министерския съвет, общинските съвети и парламента, например, да не могат да продават общински държавни имоти. Точка слагаме. Продължаваме по темата след един. Парламента започна работа в петък в нова сграда, в която журналисти и политици доста по-сложно осъществяват контакт помежду си и по сянката на Алексей Петров. След дълго мълчание от страна на представителите на ГЕРБ и на Бойко Борисов, той реши да направи признание за ролята на Алексей Петров в сглобяването на правителството. Слухове, които бяха чувани многократно преди това и които той подхрани с така нюансирани обяснения през петъчния и съботния ден. Ще говорим за началото на парламента, за стабилността на правителството, за законодателството с Явор Божанков от гражданската квота на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Божанков.
Здравейте.
Преди това обаче, ако ми позволите, защото ще говорим и за закони, и за тяхната неотменност, и за превенция, ми се иска да започнем с няколко думи за тази трагедия, която се случи в София с 15-годишно дете, отнесено на пешеходна пътека в центъра на София, в място, на което децата ни се разхождат в принцип, това е центъра, от шофьор с 2 промила алкохол в кръвта, който е возил детето и жената си. Сега, започна веднага този разговор, строги ли са законите, ние ли сме грешни като родители, като водачи, ще трябва да се канализират тези отговори, защото просто това не може да продължава да се случва, не може просто децата ни да умират на пешеходна пътека.
Наистина ужасна трагедия и Още по-лошо, това е рецидив, който се повтаря в нашето общество постоянно. Решението, което цял месец обсъждахме за отнемане на автомобили, беше представено тогава от БСП, защото те са вносители на това предложение.
Странно, днеска като... господин Румен Гечев така иронизираше това решение и оставах съществено, че БСП са му опозиция. Сега вие казвате...
Странна работа, да.
Странно.
Да, те са вносители и всяка седмица казваха, ако не приемете веднага нашите изменения в наказателния кодекс, всяка следваща жертва на пиян и другиран шофьор на пътя ще тежи на вашата съвест. Приехме ги тия предложения. Те естествено повлякоха след тях редица гражданско-правни спорове, казуси къде ще се съхраняват, как, има ли наредба, няма ли тия тестове, годни ли са, не са ли. И се видя, че популизма има и това свойство, което стане реалност. Хората на другия ден изтрезняват и разбират, че то намерението било много добро, резултат обаче няма, а проблема продължава. И
добре,
днешните събития, за съжаление,
да,
го потвърждават.
Обаче,
защото...
само да маркираме и това, че този закон в момента действа. Този човек сигурно е видял много репортажи, които се коментира тази тема с отнемането, а не конфискацията, но се качил с нощи на колата си, с жена си и с детето си.
Истината е, че в България непълнолетен може да се купи алкохол, макар че закона го забранява, контрол няма. Просто е обществено приемливо. Ако не в първия магазин, то във втория или в третия, то е алкохол и цигари ще си купи. И санкционирани хора почти няма, някакси това се приема за нормално в нашето общество. И в образователната система гражданското образование не е най-силната ни страна, не е залегнал. Затова и аз казах, че въпросите на пътната безопасност, защото инфраструктурата и пешеходните пътеки са безобразно състояние. Самите шофьорски изпити, културата на пътя, образователната система, въобще цялостната среда в нашето общество, отношението към алкохола, ако щете към домашното насилие, не се решава с промяна в наказателния кодекс от 4 на 6. То звучи добре, но за съжаление нещата не стават толкова лесни.
Добре, да, ма и вие се подавате на този популизъм и дадохте основания да се подиграват седмици, дни наред и после седмици с начина по който реагирахте с тези, интимната връзка и тези 60 дни. Ако искате да разширим този разговор, и то е за това, доколко на вас ви тежи като коалиция, продължаваме Промяната демократична България, това, че от мнозинство зависи приемането на законите. Например, как се появиха тези 60 дни? Първоначалната идея на продължаваме Промяната демократична България нямаше такъв срок. Тоест, колко се налага да се адаптирате, за да мине нещо, като приемате компромисите на другите?
Налага се. Естествено, че мнозинство трябва да се търси. И сега точно кой е направил предложението, дали и от кого е дошло, не мога да кажа, защото този законопроект е комплексен. Той е изключително обемен и това е едно изречение от иначе безспорен законодателен акт. България след приемането на новия закон за защита от домашното насилие се нареди до европейските държави в тази област, защото преди това бяхме в 20 век. Защитата беше с едни предупредителни протоколи, които нямаха никаква стойност. Сега има съвсем други механизми. Национални органи, центрове за защита, ясно описани механизми, дефиниции за следение, психически тормоз, съвсем други наказателно и административно-правни мерки. Затова фиксацията, ама тия 60 дни, ама те най-доброто ли са решение, може би не, как и защо точно е достигнато до този финален текст е дискусионна тема, но като цяло не трябва да бъде поставен под съмнение качеството и необходимостта от цялата законодателна.
Но за ден един 28 годишен уби в условията на домашно насилие, т.е. имахме класическо домашно насилие, приби от бой своята приятелка на 21 години. Т.е. очевидно не е, колкото и хората да искат закони и заради хората да приемат тези закони, очевидно законите не спират нито пияния, нито...
Ултимативна справедливост не съществува, но няма закон, който може да спре убийствата и никъде по света, дали умишлени от непредпазливост или препътно-транспортни происшествия, никъде в света те не са със стойност нула, при каквито и да е закон и обществен строй и ред, но със сигурност можем да направим така, че да намалим намалим техният брой. Това обаче, пак казвам, не става само с инструмента на наказателната репресия. Наказателното право е последното нещо, последната брънка от веригата, която трябва да се, как да кажа, променя и използва, а ние винаги започваме от нея.
Просто така ли,
защото е най-лесно, отнема най-малко.
Не? Да, така е. И някакси, да, измиваме си съвестта, вие си измивате съвестта, върнали сте се от ваканция, отишли сте после на море, но нещо се свършили. Така ли е обаче с всички закони, ако трябва да минем към законодателната инициатива, която вие анонсирахте миналата седмица, тази, която някой нарекоха антирадев законодателство, свързана с правомощията на президента. Това ще разреши ли войната между президента и управляващото мнозинство, която виждаме в момента?
Това не е война между президента и управляващото мнозинство, а война на президента срещу редовно избрано правителство и, бих казал, срещу конституционния ред, защото нормалното състояние в демокрацията и в парламентарната република е да има редовно правителство избрано на избори и то да управлява страната, нещо, което президента очевидно не може да приеме. Но законодателството не е антирадев. Предложения законопроект, който, пак казвам, предложен, той е в момента на идейно ниво, все още не е входиран, предстои да бъде обсъден. Представил съм го на вниманието на нашата парламентарна група и сега колегите правят бележки и предложения по него преди да стане официално предложение. Това не е законодателство антирадев, а законодателство антиеднолична власт. И давам пример. Преди тази политическа криза и преди служебните кабинети от изключение да се превърнат в правило, този въпрос не беше поставен, защото никой не беше злоупотребявал със служебна власт. Как звучи в правовата държава? Основно правило е разделението на властите. На това в крайна сметка почива взаимния контрол. Една власт контролира друга власт. Когато имаме служебен кабинет, в случая Радев назначава свое служебно правителство, то прави едно предложение за кадрово назначение, което се подписва с указ от президента. Т.е. той одобрява назначение на собствения си кабинет. Този кабинет не се отчита пред Народно събрание. Той е безконтролен, отчита се единствено пред президента Радев. Къде е разделението на властите и къде е принципа власт възпира, след като цялата власт е концентрирана в едни ръце? Точно това е целта на този законопроект и там е предвиден механизъм по време на служебна власт да не могат безконтролно да се случват тези назначения.
Добре, да поговорим за това колко принципно е това предложение. Ще ви върна през 2020 година, лятото и протестите. Вие бяхте ли на тях?
Бях на тях.
Така, тогава президентът вдигнал юмрук и каза, мутри вън, поиска оставката на министър-председателя, поиска оставката на главния прокурор. Когато дойде на власт, така, протестната вълна настояваше за бързи смени във властта, той ги направи през тези служби, които оглавяваше. Защо тогава това не ви усъмни?
Аз никога не съм настоял служебен кабинет да прави структурни промени. Винаги съм се придържал към една основна теза. Духа на Конституцията е такъв. Служебният кабинет трябва да проведе честни избори. Това е неговата функция. Не да смени 7000 души в държавната администрация, включително редови горски служители. И още тогава, по времето на тези смени, съм възразил срещу масовата смяна на административни кадри, защото това не е нито целта, нито функцията, нито духа.
Ама защото тогава бяхте част от коалицията на БСП, които вече воюваха с президента, ли го правихте, или защото принципно смятате, че това не е допустимо? Опитвам се да разбера доколко нещата са толкова лични, че дори една добра идея не може да получи разбиране, че е добра, просто защото всичко се пречупва през конкретния конфликт. И затова ви върнах не случайно. Тогава вие възмущавахте ли се, че Радев каза на легитимно избрано правителство и на легитимно избран главен прокурор да си ходят?
Легитимно избран главен прокурор, който обаче последните събития доказаха и механизма, по който функционира Висшия съдебен съвет.
Но тогава не знаехме.
Показа, че съмненията за политическа намеса в избора на главния прокурор и в последващи протекции по отношение на изпълнителната власт, показа, че всъщност този главен прокурор въобще не е бил толкова легитимен. В правото има две понятия. Едното е легитимност, другото легалност. Главният прокурор е бил избран по легалния законов ред, но легитимен далеч не е бил, защото никога тези решения не са се приемали легитимно в обществото. В този смисъл искането за неговата оставка винаги е било основателно и събитията го доказаха. А докато президента Радев се обявяваше за борба с корупцията, напомням, че първият човек, който атакува предишния кабинет Петков, беше точно президента Радев. И когато падна кабинета на Кирил Петков, заради Има такъв народ, Има такъв народ случайно или не се преселиха точно в служебния кабинет, което показва връзката, институционалната връзка, кадровата линия на президентството и неговата ръка в свалянето на последния редовен кабинет, който между другото беше радикален по отношение на обществени поръчки, пътно строителство, корупция. Помним, че тогава се случи ареста на Бойко Борисов. Този кабинет...
Той беше незаконен, не бива да се гордеете с това.
Притиска до краен предел тогава ГЕРБ, а президента беше този, който атакува същия този кабинет. И след това кадрово укрепи изцяло Има такъв народ. Аз нямам никакво съмнение за тази връзка, линия и логика, която се случи тогава. Защо и в кой момент президента е избрал руската страна? Дали той винаги е бил на тази страна или тя се е появила по-късно? Идея нямам. Но е факт, че от един президент, който имаше профил на натовски генерал, на част от... защото винаги той е възприеман така по време на своите кампании, в един момент стана единствения президент в Европа, който директно обвини Украйна, че тя искала да си води войната. Каква е причината, не знае, но крайният резултат е на лице.
Добре, Делма, той е избран от хората. Ето тук преди малко нашите слушатели брояха колко хора стоят зад Радев и колко хора стоят зад вашата сглобка, както госпожа Лена Бориславова.
Помните ли през 2009-та Борисов колко хора го избраха?
Ох, не помня колко. Много го избраха, сигурно.
Много, много. Имаше буквално цялата власт така концентрира. Е така, но след това нещата не се развиха точно така. Колко много хора са го избрали президента Радев, ами той беше получил подкрепата и на БСП, след това поведе война с БСП. Той беше получил подкрепата на Продължаваме промяната, поведе война и с тях. Така че колко много хора са го подкрепили тогава в тази кампания и са гласували за него и съжаляват за това, е тема, с която може да се спекулира, но никой не може да каже колко.
Добре,
точно.
Но как ще се променят за добро нещата, ако това, което вие предлагате, се случи? Аз, например, от предложенията, които бяха публикувани в вашия профил, да кажем, част от тях разбирам, че когато става дума за време на власт, наистина не трябва да се правят и такива критики се чуха, такива решения, които виждаме сега какъв е ефекта, нали, отказа да бъде освободен главния секретар. Обаче, защо искате да се отнемат квотите на президента в държавни регулатори и други позиции, които така дават по-голяма, не знам сега ще спорим ли за легитимност и легалност, но така дават по-голям периметър на представителност на органите чрез присъствието и на президента.
Квотите на президента са дадени от Народното събрание по целесъобразност. Тук говорим само за квотите с законодателно основание, защото президента има и квоти с конституционно основание. Тези квоти не са засегнати. Ако конституцията се променя, това е изцяло друга тема. Но последните месеци доказаха, че той е способен не просто да атакува редовно избрана власт, а открито да заяви, че няма да изпълни конституционното си задължение да подпише указ. Защото тук въпросът не е дали на него му харесва или не, че се сменят служебни кадри, които той е назначавал, че той е длъжен да го направи. Това беше една линия, която до сега не беше прекрачвана. И поредния пример, че отговора не трябва да бъде престрелка в медиите, а трябва да бъде институционален и системен, за да гарантираме, че който и да е президента след Румен Радев, всеки следващ президент няма да има възможност да злоупотребява с тези права. Специално за квотите.
За СЕМ, за БНБ.
Давам пример с СЕМ. СЕМ беше разтресен от скандали за руска пропаганда с доклади, основателни, с подкрепени с факти. Тогава се видя, че президентската квота е тази, която пази руския интерес като рохко яйце. Цялото общество го видя.
Ма не дайте да обобщавате, защото госпожа Соня Момчилова твърди обратното и се позовава на мониторингите, които се правят, че няма такава пропаганда, включително.
Ами, за мен е очевидно, че такава пропаганда има. И в крайна сметка политическото решение, казвам, то е политическо, защото зависи само от законодателния орган, който е дал тези квоти по целесъобразност. Ако реши, може да ги отнеме.
И да ги даде на кого?
Има няколко начина на действие в момента. Много наши избиратели ни питат какво ще направите за тая пропаганда, това влияние и въобще всичко това, което идва от президентството. Мнозина искат импичмент. Това обаче е процедура, която се развива в Конституционния съд и трябва да има едни основания. Другия начин е на ниво Конституция да направим реформа в самия институт служебен кабинет. И третата линия на действие е да преразгледаме неговите правомощия в законодателството, което зависи от обикновено мнозинство и най-вече от политическа воля. Ако не искаме проруска пропаганда всем, за мен такава има, това е моето субективно мнение, аз като част от законодателния орган правя съответното предложение, квотите на президента да бъдат преразгледани.
Добре, хубаво, за СЕМ ви разбирам. Кажете за БНБ, комисиящите от дискриминация, службите за сигурност, там също ли има руска пропаганда, ако това е водещото в мотивировката на вашите промени?
По линия на сектор сигурност нямам никакви съмнения, абсолютно никакви.
Че има руска...
Не мога да коментирам закрити заседания, на които съм присъствал, каква информация са изнасяли службите пред нас, но на база това, което съм видял и чул, аз съм абсолютно убеден, че реформа в службите за сигурност в България трябва да има. Рисковете не са само за нашата страна, въобще за сигурността на съюзите, в които членуваме, защото ако има уязвимо звено, то е точно България и на база всичко това, което съм чул и видял, съм абсолютно убеден, че такава промяна е наложителна. Как точно се разпределят квотите от тези президентски квоти преминават към Народното събрание, но не към едно Народно събрание. Запазват се различните срокове на избор, за да се гарантира, че няма една легислатура да доминира в даден орган. Тоест, президентската квота се избира по различно време от различно Народно събрание, за да се гарантира плурализъм, взаимен контрол и в крайна сметка да се предотврати концентрацията на власти влияние.
Какви са първоначалните коментари на вашите колеги и дали сте така готови да водите тази битка, защото ние чухме, че дори БСП, която няма как да бъде така заподозряна, че обича Румен Радев, така през лидера си Корнелия Нинова предупреди, да не се окаже така, че сега това си Илия трябва да си го намеря цитата, си го прочета точно къде беше, но че заради един Илия ще бъде възпрян на свети Илия. В този смисъл има ли съмишленици?
Има едно такова противоборство и БСП и президента, виждаме даже искри с Възраждане по линия на референдума. Те искаха Радев да го спре, пък да не го спира. Но за мен има един голям обединяващ фактор, когато говорим за президента Радев, за Възраждане или за БСП, и това е фактора Русия. Те могат да се карат колкото искат, но стане ли дума за руския имперски интерес, аз не виждам да имат много различно поведение. За мен президента Радев е като матрешка. Вътре, външната част на тази играчка има патриот, който тук в България нарича всички войнолюбци, когато отиде в Европа, обаче по-различно поведение има. Там не смее да им казва войнолюбци на своите колеги в Германия, Франция и Холандия. Но ако извадим тая вътрешна част, може да се окаже, че вътре в нея има нещо много по-грозно и то е именно тая кремълска нишка, защото е факт, че всички действия по отношение на войната, въоръжаването на Украина, членуването на България в съюзите, защото тия позиции на президента генерално поставят под въпрос ориентацията на България спрямо Европа и НАТО. Не сега и веднага, но такъв тип поведение естествено отдалечава България стъпка по стъпка.
Така
и аз нямам съмнение, че крайната дестинация на това поведение е именно изваждането на България от европейската и
орбита. Мислите ли, че чак до там би стигнал президент?
Абсолютно съм убеден и те добре знаят, че това не става нито с един ход, нито сега и веднага. Става точно така. Когато Възраждане атакуват еврозоната, президента атакува подкрепата на България за Украина и в крайна сметка обща европейска позиция или позициите вътре в НАТО. В крайна сметка доверието в България ерозира, защото е факт, че много западни медии и говорители определят и идентифицират България като това слабо звено, гнездо на руски капитали, руски интереси, руска агентура, които не получават санкция. И голяма задача пред нашия кабинет, аз не въобще не омаловажавам нашата отговорност в този процес, е да направим не само промени в закона, които да гарантират, че руско влияние няма да се прокара през президентската институция, но какво стана с всички тия руски активи в България? Нито един лев замразен няма в България, за разлика дори от Унгария, където стотици милиони активи вече са замразени.
Еми, има си компетентни институции. Добре, обаче господин Божанков,
трябва да действа по-скоро. Така. Това е една от задачите. Това е част от смисъла нашето правителство да съществува.
Ще поговорим за него функции след малко. Да, само нека да уточним още нещо. Войната се някога ще спре и надявам се това напрежение по линия Кремъл и така нататък ще утихне. На президента в смях и закачки след около 3 години ще му изтече мандат. Това обаче би трябвало да бъдат промени, които да действат трайно за напред, или ще дойде друг президент, който няма да ни пречи и ще променим законите, за да може той да има все пак някакъв смисъл да бъде пряко избиран.
Затова подчертавам, че тези квоти са дадени по целесъобразност и в момента мотивите, аргументите да бъдат отнети, смятам, че са абсолютно целесъобразни. В кой бъдещ момент, как ще се реформира законодателството, е въпрос на следващи легислатури и следващи
избори. Разбрах. Тоест, това е конюнктура.
Да, обаче това е изключително важно. Президента би трябвало, той в момента насочва въпросите към правителство. Ма кажете се тук за Алексей Петров, все едно Румен Радев, Алексей Петров въобще не го познава.
Ама познава
кажете тук за Едис какво. Аз искам да... Ама никой журналист не го пита Румен Радев. Правил ли е срещи в президентството с Валентин Златев и ако е правил такива срещи, какво са обсъждали? Не случайно поставям това.
Вие знаете, че е правил такива срещи.
Аз искам той да бъде попитан, правил ли е такива срещи.
Ама вие, за да искате да щом задавате този въпрос. Да.
Очевидно знае нещо.
И ако е правил такива срещи,
само, че
какво?
Никой не го пита, защото неговите изявления са там на някоя поляна до някой пилон. Пътюм рецитира някакво стихотворение на изуст и продължава. Той много-много на въпроси не отговаря, а те много-много не го питат, защото това е много сериозен въпрос.
Сега,
пак се връщам на тази
тема. Аз да ви питам обаче.
Не трябва да гледаме външните чаркове на играчката, а какво има отвътре. И точно тия въпроси ще покажат какво има вътре.
А ако е имало такава среща с Злате в президентството, това какво означава?
Това означава, че той трябва да разкаже какво са говорили на тази среща. Защото темата Лукойл е голяма тема около руските интереси в България. Много голяма тема.
И смятате, че е воден разговор, който е бил в ущърб на националните интереси на страната ни или?
Смятам, че разговор е воден и е много интересно какъв е бил този разговор.
Кога е бил той?
Трябва да попитат президента Радев и съм много любопитен какво ще отговори.
Ама той, нали знаете, че Валентин Златев се твърди, че е много близък и с вашия коалиционен партньор Бойко Борисов. Да го питаме ли Борисов или той е отговорил вече на тия въпроси според вас?
Той Борисов, майте първо ще трябва да отговаря на тия въпроси и покрай завръщането на Бошков, защото Бошков твърди, че си е плащал една такса спокойствие, което съвсем не звучи нелогично като помним предишните управления на ГЕРБ и факта, че 700 милиона данъци са отклонени от хазната. Бошков твърди, че за тази услуга той си е плащал някаква такса и твърди, че е плащал точно на Борисов. Ако това е тук наказателно правна материя и органите трябва да установят това така ли е или не е така и част по-скоро истината да излезе наяве, ако има отговорност, тя да бъде понесена. А точно по линия на Лукойл няма някакво кой знае какво сложно обяснение. Фирма е по-неохранявала тръбите на Лукойл. Лукойл години наред не е плащал данъци в България и това е меко казано странно.
И, даде...
Някой трябва да обясни защо тая компания не си е плащала данъците, докато Борисов е играл карти с Валентин Златев, защото това те са го казвали.
Даде,
нали? Няма нужда някой да го
управлявате с тях, зависите от тях. Ето,
нека се върна на тия думи. В предния кабинет Петков, когато Борисов беше арестуван, ГЕРБ не получи нито една комисия, това се смяташе за как да кажа, изпълнения ангажимент на коалицията по линия на отношението спрямо Борисов. След това на изборите обаче Борисов стана отново първа сила. Той, между другото, спечели избори и на машина, и на хартия, и на пощенски гълъб, но накрая отново спечели избори. Местни, европейски, парламентарни, и истината е такава, че ние тези избори ги загубихме и станахме втора сила и направихме правителство от втора позиция. Нещо, което, ако не невиждано, то е изключително рядък прецедент.
Го направихте, защото Борисов искаше да има на всяка цена правителство и се съгласи, и между другото в момента се възползва от това, защото на практика той се държи като опозиция на това правителство, нищо, че има вицепремиер.
Направихме го с ясно съзнание каква може и ще бъде цената на това, знаеки каква е алтернативата. Безконтролната власт на президента, ръста на популистските формации, риска пред европейския път на България, а в момента има правителство, което да, всеки ден трябва да търси мнозинство с Борисов, всеки ден трябва да влезе в сложен спор по всяка тема и текст, но мнозинство, което се контролира зависимост. Едно, друго контролира себе си. Нашата част от парламентарната група е ГЕРБ. Не може да има назначение, което да се случи само с половината мнозинство. Така Борисов не е безконтролен, нито всесилен, нито управлява
не
държава.
Не, но всеки момент може да се откаже от това управление.
Нека се откаже, съответно и да носи отговорност за свалянето на това управление, ако причината е, например, пътното строителство, защото скоро Борисов, като го попитаха за Турски поток и какво е участието на него правителството, той насочи вниманието към Андрей Цеков, колко лош министър бил той. А всъщност Андрей Цеков е точно този министър, който опитва да направи, не само опитва, успешно налага провеждане на честни и прозрачни обществени поръчки. Там, където беше най-големия корупционен потенциал на предишни управления, точно там е насочена атаката. Ако Борисов иска да свали още едно правителство, защото едни пътно-строителни фирми не си получават парите, нека го свали по тая причина това правителство и да си носи отговорност, включително за всичко, което ще се случи с страната такова, след това.
Нещо такова каза в пост във Фейсбук Лена Борисова, когато Борисов извади историята си за Алексей Петров, опит да отклони вниманието от разследването на Турски поток, изнервен от георадара на Хемус, някой притопли и пренаписва историята с бившите си верни крими другари. Сега, хайде да видим каква е ситуацията с Алексей Петров. Вие какво сте чувал, защото предполагам, че и вие като мен сте чувал, много преди Борисов да го потвърди, че нещо се е случвало с участието на Алексей Петров около това правителство.
Не знам какво от кога Борисов стана някакъв свръхдостоверен източник. Той първо каза, че Алексей Петров участвал в конструирането на правителство. После обаче последното, което, защото той Борисов казва...
От вчера е логистика, да, така.
Вчера обаче Алексей Петров не участвал, не бил на тия срещи, не са го виждали там, но спомогнал той логистично да се осъществи такава среща. Тоест, утре, ако изчакаме и преспим, може да има съвсем друга теза.
Господин Божанков, вижте сега, аз още, когато се конструираше правителство, съм го чувала от хора от вашата коалиция, че
въпроса
бащата на Кирил
мене,
Петков...
Въпросът към мен, аз ви отговарям това, което
да.
Аз знам.
Какво никога... знаете вие?
Никога на дневен ред при нас такава тема не е съществувала. Всички аргументи, които сме обсъждали за и против конструирането на правителство, никога в нито една секунда не са включвали такъв въпрос и той не е седел.
Не сте дочувал дори неофициално за някаква роля на бащата на Кирил Петков и за Алексея Петров, така ли? Честно ви питам.
Бащата на Кирил Петков никога не съм разговарял.
Не, аз ви питам дали сте дочувал.
Да знам роля, да не,
не сте. Никога не сте го чувал вие.
Това в публичното пространство е казвано от други хора, но аз в работата си такъв елемент и компонент никога не съм.
Аз ви разбирам, но някога на някои от вашите партийни сбирки питали ли сте лидерите на Продължаваме промяната? Бе, извинявайте, говори се, че Алексей Петров, някакъв манастир, ето днеска Румен Христов даже казва, че е девически, така цитират се вече, легендите продължават. Дали изобщо е задаван този въпрос?
Това въпрос може да отговорят само хората, които се водят.
Които не говорят. Да, но те не говорят.
Тая теза, аз не знам как успя да измести другите много актуални теории за архитекти на правителството, от Сорос през посолствата до посолството. Защото изведнъж се оказа, че
Алексей Петров беше по-важен.
На правителството бяха буквално пометени от това. Ами, това е. Със сигурност трябва лидерите на парламентарни групи.
Трябва да дадат тези отговори.
дават яснота по тази тема.
Да, защото иначе Борисов говори и Алексей Петров, Бог да го прости, го няма, за да каже каква е истината, защото той имаше някакви отговори.
Аз помня преди години, когато друг бизнесмен застреляха в София посред бял ден, покойния Петър Христов, който беше и спонсор на ГЕРБ и беше усвоил доста обществени поръчки в общини на ГЕРБ. Тогава Борисов каза, че той по спомен, сега казвам, не мога да го цитирам точно, е някакъв дребен дарител на ГЕРБ, който е много бегло познат. А Борисов има такъв рефлекс много бързо да си забравя познанствата и контакти, което не е много мъжко, не е много коректно, защото очевидно по-напечена ситуация всеки може да бъде хвърлен под влака, стига, нали, тая история да не стигне до него. Историите някак си все до него стигат.
Да, и вие го знаете, и въпреки всичко разчитате на тях, да, за конституционни промени, за промени свързани с службите, за промени свързани с президента и така нататък.
Знаете ли на какво разчитаме? На обстоятелствата, които позволиха и направиха възможно правителство от втора позиция. Факт е, че ГЕРБ не са с желание и трепет подкрепящи в това управление. Факт е, че за нас не е най-желаното състояние на нещата, но е факт, че всяка алтернатива е по-лоша от тая. Няма да повтарям какво означава служебна безконтролна власт на Радев, но какво означават 5 или 6 избори, какво означават още стотици милиони за предсрочни избори, които в крайна сметка ще ни откъснат не само от Шенген и Еврозоната, те ще ни направят бе отбор в Европа.
Добре, две финал имаме.
Едно състояние такова на нещата, Румъния да продължи своя път сама към Шенген, без България, защото Шенген означава мащабни реформи в законодателството. И ние в момента това правим. Работим за приемане на нов държавен бюджет, работим за дефиниция за енергийна бедност, работим за антикорупционен закон, защото това е основата на приемането ни в Шенген. Ако някой е готов да жертва национални, защото това са истинските национални интереси на България, заради пътно строителство или там, че нещо не си бил лично доволен, нека го направи, но това няма да е нашата
коалиция. Минута и половина ни остава, господин Божанков. Моля за вашия коментар, тъй като вие също имахте цитирано изказване на този прословут партиен на сбирка на продължаване промяната през май месец, с която непрекъснато и от президентската институция, и от вашата опозиция в парламента се припомня, че едно към едно се сбъдват нещата. Върви ли се по дневния ред на това събрание, където се говореше за овладяване на службите, за овладяване на МВР заради изборите, за овладяване на администрацията?
Всъщност самата администрация се беше брутално овладяна от служебна власт, която по дефиниция не би трябвало
нещо да овладя. Вие освобождавате, така ли?
Когато, естествено, когато някой направи управление, той ако не е длъжен, то е почти длъжен да си изгради екип, на който има доверие. Аз също нямам доверие на онзи главен секретар, назначен от Радев, нито на тези служби, които съм виждал с очите си какви доклади и какви неща са изнасяли пред нас. Така че
искате промяна.
На този форум, това, което казах аз, съм го казал там, мога да го кажа и публично.
Сега, не,
е хубаво,
да.
Когато човек каквото говори
на запис, може да го каже и публично, така е.
Може да го каже
така.
И публично. Случай е такъв и аз наистина си държа на всички думи, които там на този форум казах.
Едно финално изречение, ще я докарате ли до ротацията през март?
Смятам, че алтернативата е повече от ясна и сме длъжни да довършим до край плана за възстановяване и устойчивост, да приемем редовен бюджет и да гарантираме пътя на България към Шенген и Еврозоната. Нищо друго не може да е по-важно от това. В този смисъл вярвам, че да.
Благодаря. Това беше Явор Божанков, гражданската квота на Продължаваме промяната Демократична България. Останаха въпроси, които са въпроси към лидерите на коалицията, чието коментари се очакват, защото към този момент по отношение на ролята на Алексей Петров и други въпроси, поставени от Борисов, все още тези позиции липсват. Сега ще ви върнем от един случай от преди дни, който има продължение. Този свързан с президента на футболната федерация на Испания, Луис Рубалес, който след една целувка на финала на Световното първенство по футбол за жени, се оказа в позната ситуация. За този случай и за други предишни случаи, които една целувка предизвикваше обществено недоволство, сега чуйте от Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
Една скандална целувка разтърси като мощно земетресение Испания и е на път да доведе до дълбоки реформи в обществото. На 20 август Испания спечели финала на световното първенство по футбол при жените, като победи Англия с 1-0. Успеха предизвика всеобща еуфория, тъй като за първи път отбора става световен шампион. По време на церемонията по връчването на медалите, испанските футболистки бяха поздравени от Луис Рубиалес с голяма прегръдка и целувка по бузата. Но Дженифър Ермосо той целуна по устните. Първоначално случката предизвика сериозна реакция в социалните мрежи. Тлеещото социално напрежение от неравенството между половете в Испания избухна в протести в подкрепа на Ермосо. Шефа на Испанската футболна федерация се извини и каза, че целувката е била грешка. По-късно обаче защити действията си, като заяви, че целувката е била спонтанна, взаимна, еуфорична и със съгласие. Рубиалес отказа да подаде оставка и каза, че ще се бори до край. Освен това се обяви за жертва на лов на вещици от страна на лъжефеминистки.
Толкова сериозно ли е, че трябва да напусна, след като свърших отлична работа за испанския футбол? Не, няма да подам оставка, няма да се оттегля.
По-късно същия ден Ермосо сподели в социалните мрежи, че целувката не е била взаимна. Чувствах се уязвима и жертва на импулсивно, сексистко, не на място действие, без каквото и да е съгласие от моя страна, каза футболистката. Просто казано, не бях уважена. Рубиалес беше сериозно критикуван от политици и спортни организации. Заваляха призиви за оставката му. Испанската прокуратура започна разследване дали инцидентът е равносилен на сексуално посегателство, което може да докара на Рубиалес до 4 години затвор. ФИФА отстрани испанеца принудително за 90 дни и му забрани да извършва всякакви дейности, свързани с футбола. Испанският министър на спорта Мигел Исета заяви, че е свършено с дискриминацията на жените в спорта.
Се акабо cualquier discriminación.
Край. Без повече дискриминация към жените и пречки пред тях да се реализират в спорта. Свърши се, но за съжаление това е благодарение на инцидент, до който изобщо не трябваше да се стига. Свидетели сме на истинска социална и спортна революция, която ще направи страната ни по-добра.
Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк изрази своята солидарност с Джени Ермосо. Той заяви, че се надява този случай да бележи повратна точка в света на спорта, където жените продължават да бъдат подложени на сексуален тормоз и злоупотреба. Говорителя му Стефан Дюжарик беше категоричен.
How difficult is it?
Колко е трудно да не целунеш някого по устните. Не виждаме индикации случилото се да е било по съгласие. Има сериозен проблем с сексизма в спорта и призоваваме испанското правителство да го реши, като зачете правата на всички жени спортисти.
Испанският министър по въпросите на равенството Ирене Монтеро определи случилото се като форма на сексуално насилие, от която жените страдат всекидневно и която досега е била невидима. По думите и мъжкият шовинизъм в Испания е системен, а при инцидента с Рубиалес се е проявил в най-лошата си форма.
Когато казваме, че обществото ни продължава да е сексистко, не виним никой мъж конкретно, а признаваме, че мачизмът и неравенството между мъжете и жените е структурна реалност. И ние сме длъжни да вземем мерки, за да прекратим това неравенство.
Според министър Монтеро, все пак в испанското общество се забелязват наченки на осъзнаване колко сериозен е проблема. Лозунгът «Се акабо, свърши се» е на път да се превърне в испанския вариант на MeToo – движението срещу сексуалния тормоз, което започна през 2017 година в Съединените щати.
Creo que el hecho de que el señor Rubiales...
Фактът, че господин Рубиалес и хората, които го подкрепят, са малцинство, показва, че испанското общество започва да се осъзнава. Все повече мъже си казват: «Не искам да съм като него».
Футболистките от националния отбор на Испания казаха, че няма да играят, докато ръководството на федерацията не бъде сменено. А това не е първия път, в който испанските футболистки имат проблем с началниците си. През 2022 година 15 от тях отказаха да играят за отбора. Причината беше треньора Хорхе Вилда, който беше обвинен за подхода си. Преди идването на Вилда през 2015, друг треньор беше принуден да подаде оставка заради оплаквания за унизително отношение. Сега обаче ситуацията е различна. Футболистките получават широка подкрепа, а капитана на националния отбор Алексия Потеяс призова за мащабни промени в спорта.
Въпросът е, че всички искаме едно и също – да имаме уважение в професията си, както има от години и продължава да има към мъжете във футбола. Борим се за това. Моето поколение трябва да играе и други роли. Не сме само спортистки, за да го постигнем, но това е завещанието, което искаме да оставим на следващите поколения. В крайна сметка трябва и институциите да си свършат работата, защото не можем постоянно да пилеем енергия по други неща, по осигуряване на по-добра инфраструктура, съоръжения и така нататък, а да сме концентрирани в това, което правим в играта ни в мачовете.
Лавиците от английския национален отбор по футбол, които изгубиха от Испания на финала, излязоха с изявление в подкрепа на Ермосо и осъдиха остро поведението на Рубиалес. Ела Тун от английския национален тим подчерта, че подобни инциденти са напълно неприемливи.
Подкрепяме Джени Ермосо и испанския национален отбор и дано се постъпи както е редно. Надяваме се, че подобни неща няма да се случват повече, защото след края на първенството говорим за това всеки божи ден, вместо да хвалим испанките за успеха им и да отбележим колко далеч е стигнал женският футбол.
Лора Бейтс, основателка на платформата Всекидневен сексизъм, казва, че този случай е изпратил ужасяващо послание. И то не важи само за Испания. Няма значение кой си и какво си постигнал дори на самия връх на кариерата си. Дори с всички доказателства и свидетели, ние пак ще те смажем, ако се осмелиш да се изправиш срещу един могъщ човек, казва тя. Не става дума само за целувка, а за много повече, казва Семра Хънтър, журналистка от BBC. Това е отражение на случващото се в обществото и на това как сексуалният тормоз, женомраството и мачизма са били нормализирани твърде дълго. Френската министърка на спорта Амели Одея Кастера изрази надежда, че случая ще помогне на обществото да съзрее.
Всички сме шокирани и дори малко озадачени от цялата тази история. Защото сякаш Луис Рубиалес е единственият човек в света, вероятно и майка му, които не осъзнават какво се е случило. А случилото се е недопустимо и не трябва да позволяваме да се повтаря. И то е дело на лидер на федерация, човек, който трябва да дава пример в изключително популярен и гледан спорт. Неговото поведение не може да се толерира.
Случая с Джени Ермосо напомня на 2019 година, когато след двубой българският боксьор Кобрат Пулев целуна репортерката Джени Суши, докато тя му взимаше интервю. Тогава реакцията в България не беше еднозначна и много хора защитиха Пулев.
Политически некоректно с Силвия Великова.
И Рада Томова, Добрина Кърнбалова, Марина Великова, Евелина Георгиева, Лилия Димитрова и Лобалев.